Det var en gang et rike som var helt fantastisk. Sannsynligvis det største og flotteste rike som mennesket har klart å lage. De klarte å løse de fleste problem, de klarte å innta nye land. Hele verden så til dette riket. Du trenger ikke ta opp den enda. Det er godt vi på høyre. Dette riket, som alle mennesker skaper et sterke rike, så ble det veldig fort en gud i dette riket. Og guden, han var keiseren. Han var den som hadde makt i hele dette riket, og etter hvert så måtte folk begynne å tilbe keiseren. De fikk lov å tilbe veldig mange andre av, de fikk lov å ha sine egne religioner, men keiseren var Gud. Det kunne ingen nekta for. Folk så til dette riket, dette sterke riket, som egentlig hadde nærmest verdensdominans. Det som romerriket, som det hette, ikke hadde makt over, det ble mest ikke reknet med. Dette riket så helt fantastisk ut. Og folk lærte fort at, ok, det er folk som bruker makt mot oss, men det beste for oss, det er bare å følge med i dette riket. Det er bare å innordne etter sånn som riket er ordnet. Vi følger keiseren. Keiseren er herre. Det lærte folk veldig bra og veldig fort. Omtrent på denne tiden, når folk trodde at hele verden skulle bli dominert av dette riket, så stemte det en retning som begynte å røre seg. Det var en gjeng med folk som ikke var veldig synlige i begynnelsen, men det begynte å reise seg en stemme som sa, «Keiseren er ikke herre, men Jesus er herre.» Det var en opposisjon som ikke godtok at keiseren var herre. Denne stemmen begynte, denne sannheten, dette troskapsløftet, som ikke var til kjæren, men som var til Jesus, det begynte å lye. Jesus er Herre. Dette ble et veldig problem for dette menneskeskapte riket. For det var ikke sånn at da Jesus og keiseren kunne være Herre på en gang, enten så sverget du troskap til keiseren, eller til Jesus. Å si at Jesus var Herre, det var å svikte keiseren. Og de gikk hardt og grep hardt inn, for dette kunne vært av uro. Et hvert menneskeskap rike prøver å kjempe ned mot uro. Opprør. De kjempet hardt. De prøvde å utrydde folket som fulgte veien, som sa at Jesus er Herre. Det fortvilet for dette riket og for keiseren, det var at til mer de prøvde å forfylle dem, til sterkere ble veien. Til sterkere ble stemmen som sa Jesus er Herre. Så han er ikke Herre. Stemmen steg opp blant de svageste. De som ikke hadde noe å tape. De som var villige til å offre livet sitt. Jesus er Herre. Og det var ikke bare en teoretiske ting. De visste at gjennom den så kunne de miste livet. De demonstrerte forskjellen i dette riket som de sverget troskap til, som var Guds rike og keiseren sitt rike. De viste at de svage var nøye. De ga det de hadde. De delte det de hadde. Og dette riket hadde ikke noen tydeligheter som de kunne henvende til og stod ned. Det hadde en herre, og det er Jesus. Det var ganske merkelig. Og faktisk, på 100-tallet, så var det så gale at keiseren innså. Vet du hva? Dette her, denne bevegelsen, den klarer ikke å kjempe imot. Så det som han gjorde, prøvde å favne han inn i sine egne vinger, under sine egne vinger, og sier at nå er det denne læren som gjelder i Romerriket. Og så er han å kontrollere det best han kunne. Disse herre, denne gjengen som sverget dette troskapsløftet, de visste de risikerte alt. Men de hadde tillit. De fulgte en som sa, «Følg meg med dere alltid. Jeg skal gi dere alt det dere trenger.» De fulgte en som hadde gitt livet sitt, og som hadde reist opp til far og sa, «Vet dere hva? Det er godt for dere at jeg reiser vekk, for da skal jeg være der med min hellige ånd. Og det skal spre seg ut, dette riket som dere sitter, jeg har demonstrert. Og folk skal vende seg til meg, folk skal ta imot meg, dere skal forkynne at jeg er frelsen, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er Herre, jeg tar meg av alt i livet dere.» De levde på tro i tro. For eksempel sånn det står i Matteus 6, 25. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin plage. Sånne farlige sannheter levde de med. Hvem for et menneske på jord kunne bryte med noen som sverger troskap til sånne lærere? Du skal ikke bekymre deg for hva du skal klære deg med eller hva du skal ete en gang. Du skal ikke bekymre deg for de som kan ta liv av kroppen din. Det er farlige tanker i et menneskeskapt rike. Det er livsfarlig. Det er ikke mulig å ha kontroll med folk som velger å offre livet. Folk lengta etter det nye riket. Folk så forskjellen. Folk hadde sittet med Jesus. Og folk så at det bare spredde seg ut gjennom. Det var et eller annet med dette riket som bare folk lengta etter. Så mye at veldig mange valgte å trosse keiseren. Dette riket, dette legeme, som Jesus kalte dette, det var styrt av kongen selv. I Guds rike er det kun en konge, det er kun en herre, det er Jesus. Og han styrte dette legeme. Alle lemmene, alle folkene på dette legeme, de kjente ikke hverandre engang. De hadde ikke sjanse til å samles i flotte huset dette her. For de ville bli oppdaget og utryddet. De samlet seg i skjul. Men de gikk og demonstrerte dette riket. De hadde hemmelige tegn som de kunne identifisere seg med. De tegnte igjen den der, hva heter den fisken? Iktis, er det? Iktis, takk, cirka. Det vil si, hvis du lurte på om dette, er dette en broder? Er dette en som hører til Guds rike? Så kunne du gå og så tegnte du en sånn en halvmåne i sanden. Og hvis da denne her broderen kom bort og så responderte, og så tegnte han resten, så formet denne fisken, så var det, yes, han er Guds rike, han er en av våre. Jesus er Herre, det var ropet. Det var troskapsløftet som de brukte. Jesus er Herre. Den nye pakt som Jesus kom med, så Jesus hoved, og han kunne bruke sitt leke med akkurat som det passet han. Og det ble en bevegelse som ikke lot seg stoppe. Det ble en bevegelse som ikke var mulig til å ta liv av. For der mange av lemmene ble forfulgt, torturert og drept. Cirka 1900 år senere er Jesu legeme i dag kontrollert av hovedet sånn som er Jesus. Etter cirka 2000 år med dette nye riket. Hva er vårt troskapsløfte? Er vårt troskapsløfte fremdeles Jesus er Herre? Og det er ikke bare en teoretisk ting, men det er noe som vi vet risikerer alt. Eller har vi troskapsløftet seg til andre krefter, andre makter? Med sang «Gud, du er alt», det er en fantastisk sang som jeg elsker, som jeg merker bare når jeg får lov å synge den framfor Gud, så er det en sånn djupe sannhet i det. Hva betyr det at Jesus er alt, at Gud er alt? Jeg tror at dessen som hørte veien til, de visste det. De hadde ikke valg. De lærte det på den harde måten. Så vær ikke bekymret, sa Jesus. Hva betyr det for meg i dag at Gud er alt? Og jeg må jo innrømme at veldig ofte så er det ikke sannhet. Gud, vær alt for meg, er ofte bønner. Du ser, det er så mye som jeg legger min lit til, setter min lit til. Jesus, du som er hoved, kontrollerer du ditt legeme? Er jeg en lem som lar seg styre av deg? Når jeg så det forberedte meg på dette her og tenkte gjennom det, så fikk jeg for meg et bilde om et legeme som er nedgravd i sand. Og det er ikke mange dager siden jeg opplevde det på stranden selv. Det er jo noe av det gildeste man kan gjøre på stranden. Det er å finne seg i passelige håler, og så få unger eller noe til å lese over, som ligger helt sant i et med armene. Det er løye. Er det noen som ikke har opplevd det, så vil jeg anbefale det. Jeg kan være med og hjelpe. Og så ligger vi der, og så tenker jeg, nei, nå er det nok, sant? Ok. Og så er det, sant? Hvis ungene har gjort en skikkelig god jobb, så kommer de ikke av flekken. Få gjerne opp armene, og så begynner det å komme seg. Jeg tror, og dette er litt svart kvitt, men sammenlignet med den bevegelsen og den kraften som ligger i dette troskapsløftet, at Jesus er Herre, så tror jeg vi er en del av et legeme som er nedgravd i sand. Der hovet er levende, intakt, og ønsker å kommandere alt på sitt legeme til det beste. Men vi er ikke lydige. Kanskje vi ikke engang vet hvordan Jesus kommanderer oss. Hva han sier i kjærlighet. Kanskje vi ikke engang kjenner stemmen, kjenner signaler, for det er så mange andre signaler. Det er så mye signal av sand, sant? Øy, dette her går jo ikke. Kall er fremdeles, følg meg. Ta imot meg, ta imot livet mitt. Jeg har gitt alt for deg, sa Jesus. Jeg har gått i døden for deg, jeg har stått opp for deg. Du er min. Døra er åpen, og livet ligger framfor deg. Mitt liv. Ikke et liv du skal fikse selv. Ikke et liv der det finnes andre herrer. Ikke et liv der du må sverge troskap til en annen keiser, til mammon, eller en regjering, eller hva som helst, som er menneskeskapt. Men til meg. Jeg er herre. Jeg kan være herre. Du trenger ikke bekymre deg. Det har vært veldig ofte tema jeg har vært touchet. Disippel, læresvein. Vi er disipler. Vår kall er å følge Jesus, altså være disipler, og gjøre disipler av andre. Og det har vært oppe mye i media, for det er liksom en ny ting. I generalforsamlingen til IMF så var det, hjelp meg, var det disippel? Var det ikke det som var tema? Jo. Og liksom, så skriver vårt land av det som om det er en store ting, at det er liksom nye trender i Guds rike og organisasjonene. Sorry, det er ikke nytt i det hele. Det er bare vi glemte en stund. Det er gamleste som finnes. Hvis Jesus er Herre, så skal vi være hans disipler. Og det er det som er vårt primære mål. Å følge Jesus og la han leve sitt liv gjennom oss. Det finnes ikke noe viktigere. Beklager, jeg synes det er vås at noen sier det er noe nytt. Det er historielaust. Nå blir jeg litt reven med. Jeg takker for organisasjonene begynner å finne det igjen. Jeg håper at vi kan gå føre, gå i lag og eksperimentere og finne ut Jesus, hva du vil med ditt legeme. Hvordan vil du ditt rike skal bli demonstrert her på Nærbø? Utøver. Jesus er ikke fornøyd bare med å være på Nærbø. Hans legeme skal sprenge seg. Hans rike skal sprenge seg langt utover Nærbø. Og sannsynligvis så kommer han til brungen av oss. Følg meg, sier Jesus. Så skal jeg gjøre dere til læresveiner. Jeg skal lære dere dette her. Bare følg meg. Stol på meg. Det er egentlig fire spørsmål som er enormt viktige, som jeg har tenkt å fokusere litt på i dag. Hvis Jesus skal få være herre over sitt legeme, herre i sitt rike, kontrollere og gi impulser til legeme som gjør sånn det er den fine, så er det noen ting som er viktig, noen spørsmål som må stille hverandre. Vi må høre Guds stemme. Og vi må kjenne Guds stemme. Og vi må stole på Guds stemme. Og så må vi adlyde Guds stemme. Og hvis dette kan høres ut som en klamme ting at du skal gjøre noe, så tar jeg den risikoen. Alt er ferdig. Jesus har gjort alt. Alt som han noen gang vil si og kalle deg til å gjøre, har han selv gjort. Det er kun feilagt gjerninger. Men når vi snakker om dette, og mangler litt kultur for å snakke om å være disipler, så vil en del av oss begynne å tenke, uff, var det dette jeg skulle gjøre? Var det så vanskelig? Var det ikke så enkelt likevel da? Det er løgn. Det er så enkelt. Det er bare det så vanskelig. For det strider så ekstremt imot et rike skapt av mennesker. Det strider faktisk mot den jærske ånda. Det at det du skal få til, det må du bare få gjort selv. Og vi skal få lov å kjempe, men vi skal få lov å kjempe i Guds kraft. Og vi skal brette opp armene, og vi skal bruke gründermentaliteten som vi er velsignet med. Men vi skal gjøre det i Guds kraft. Og det er han som skal gjøre det gjennom oss. Det er enormt vanskelig. Jeg har gått inn mange ganger. Så bare tenk deg, det kan være vi misforstår mens vi snakker om dette. Det første, vi må høre Guds stemme. Da skal vi lese Johannes 10, 11-16. Jeg er den gjeteren. Den gode gjeteren gir sitt liv for sauene. Men den leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far, ja, slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir mitt liv for sauene. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min røst, og det skal bli en flokk og en gjeter. De skal høre min røst. Når han snakker om en annen flokk, så er det oss hedninger. De skal høre min røst. Og så står det videre i vers 27. Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Mange ganger når vi snakker om, jeg vet ikke om dere har hørt når jeg fortalte om samlivskurset, så sa jeg at Gud har minnet dere om dette. Og jeg kjemper litt for å ta tilbake dette språket. For jeg kunne ikke falt meg inn og så var vi arrangert et sånt kurs hvis ikke Gud hadde minnet meg på det. Hvorfor skulle jeg gjort det? Faktisk kunne jeg ikke tenkt meg å jobbe hvis ikke Gud hadde minnet meg om det. Jeg kunne ikke tenkt meg å jobbe hverken her eller den jobben jeg har i oceanering hvis ikke det var noe som Gud sa til meg. Sånn et perspektiv ønsker jeg å ha. Så vet jeg at jeg har gjort mange valg opp gjennom det jeg ikke invitert Gud med. Men jeg tror djupest sett at han ønsker å være der for meg med sin stemme. Jeg er der. Alt er ferdig. Jeg må ikke tro jeg bare ønsker å lede deg søndag. For en tanke. Det er jo resten av vega som er på en måte det vanlige livet. Jeg ønsker å lede deg. Jeg ønsker å gi deg ideer hvordan du kan starte forretninger som kan forvandle og gi noe godt inn i samfunnet. Er det en mulig tanke? Hvordan vi skal forvalte jord og dyrkene best mulig, så vi skal bringe grøde, sånn som jeg velsigner dere med, som vi kan dele videre av. Det er din fødselsrett. Når du er født inn i det nye livet, på det nye legemet, så er det din fødselsrett å høre Guds stemme. Å høre Guds stemme er en helt normal ting. Å høre Guds stemme bør være helt noe av det vi ikke kan tenke å klare oss uten. Jesus er Herre, han kan kun være Herre hvis vi hører han. Vi kan ikke sverge troskap til en vi ikke ser og ikke hører. Eller må høre via veldig mange andre. Hvis jeg er avhengig av min far, for å høre hva Gud sier, så er det en forsinkelse. Og kun så lenge jeg har far tilgjengelig, så hører jeg Jesus. Og det sier seg selv. Men mange av oss har det sånn. Vi tør nesten ikke tenke at det var Gud før vi har hørt hva den mener om det. Eller hva den sier. Eller hvordan var det egentlig? Jeg må snakke med den. Hva mener du om saken? Det kan være en god ting å prøve det som Gud sier, det som vi lurer på om Gud sier på fellesskapet. Men vi må ikke ha løgntanken at ikke Gud snakker til oss. Det er helt feil. Det er en fødselsrett. Mange har prøvd å høre på leiekaren sin stemme. Og når ulvene kommer, så har leiekaren forsvunnet. Og så har vi stått igjen. Jeg ble sviktet. For vi har ikke kjent Jesus sin stemme. Faktisk så hadde Jesus, mens han levde på jord som sant menneske og sann Gud, så levde han på jord, og han hadde behov for å gå til å lytte til Gud. Hvis Jesus hadde behov for å søke Guds veiledning, så har vi det. Jesus sa faktisk, jeg gjør bare det som jeg ser far min gjør. Jeg gjør ingenting utenom det som far gjør. Og det bør være vår bønn. Jeg ønsker kun å gjøre det som jeg ser Jesus gjør, det som jeg ser far gjør, det som han gjort klar for meg. Bli i meg, så blir jeg i dere. Nå, Mathia. Så dere skru av litt lys der. Jeg ble så nysgjerrig på dette å høre Guds stemme. At jeg måtte sjekke litt, hvordan er realiteten? Bare ha den sånn, så går vi videre etterpå. Og selvfølgelig så kom jeg på dette i går ettermiddag, så det var ikke så mange som kunne være med på denne undersøkelsen. Men enkelt av dere har helt sikkert vært med. Jeg vet ikke hvem som har svart, men jeg sender ut invitasjon til ca. 100 stykk med å høre Guds stemme. Og det første spørsmålet er, når hørte du Guds stemme sist? Hvilken tid hørte du Gud sist? Og så har selvfølgelig alle dere tenkt et svar nå for dere del. Og blant de som svarte, som er rett over 20 stykk, så svarte 27% svarte i dag. 10% svarte flere dager siden. 45% svarte det. 18% svarte flere veker siden. Og aldri, eller vet ikke hva tid det er Gud som taler, det var 9% som svarte. Og jeg må jo innrømme at jeg ble skikkelig lykkelig for at ikke den der var større. Jeg trodde denne her var mye større. Og jeg mistenker en del av de som ikke svarte at de gjerne ikke hadde så lyst til å være med på den, for denne her er Guds stemme virkelig fjernt. Men alt i alt så ble jeg veldig glad, og tilstanden var mye bedre enn jeg frykta. Det betyr at de fleste, 90%, og dette er bare kristne jeg har sendt til, så vidt jeg vet, 90%, de har hørt Guds stemme. Det tragiske er jo at det bare 27% som sier i dag. Er ikke det egentlig tragisk? Og nå legger jeg ikke på deg noen krav. Det er ikke liksom sånn, du dårlige kristen som ikke har hørt Guds stemme i dag. Men hvis Jesus skal få lov å kommandere sitt legem som du og meg er en del av, så den der, så må vi jo ha, han må jo få tale til dere. Er du ikke enige? Det er helt grunnleggende. Jesus er Herre, og vi trenger å høre hans stemme hver dag. Hele veien. Og så kan du bli ned litt. Jeg hadde et spørsmål til. På hva slags måte hører du vanligvis Guds stemme? Og jeg tror denne kan åpne opp bittelitt for enkelt av oss. Når jeg leser Bibelen, 16%. Gjennom undervisning, eller tale, eller bøker, 25%. Samtaler og fellesskap, 20%. Bønn, stilletid med Gud, 27%. Drømmer, 0%. Other står der, og de spesifiserte, det handler om sang. I gjennom sang, skrev adelesen her, så møter de, så hører de Gud. Og det er mer enn 100% dette her, men at de kunne svare på de to viktigste. Det er jo veldig interessant at det er forskjellige måter, forskjellige kanaler. Folk tenker forskjellig. Ok, hvis jeg skal høre Guds stemme, da tenker jeg først og fremst tale. Andre tenker, når jeg skal høre Guds stemme, så handler det om en åpen Bibel. Mens andre igjen tenker, når jeg skal høre Guds stemme, så må jeg være i fellesskap, jeg må lovprise Gud, eller sitte og høre på en CD. Eller jeg må være stille i lag med en i bønn. For meg så har mønsteret blitt, etter jeg tok en Vegas retreat, Der jeg hørte Gud veldig mye, der han fikk sortet opp i en del ting som han trengte å si til meg, som jeg ikke hadde hørt på grunn av mye støy i livet, så innså jeg det at jeg må ha mønster av retreat, jeg må ha mønster av å være stille alene med Gud. Det det som viktig for at jeg skal kunne lytte til han. Og jeg løfte vel egentlig både meg selv og Gud, og at en dag i måneden, et døgn i måneden må jeg ha, i tillegg til det daget, jeg må bare et døgn for å komme meg vekk. Jeg har syndet en del mot det, men jeg har merket at det det et mønster som viktig for meg. Jesus han hadde daglige mønster, han så ut som han hadde periodiske mønster utover det, og jeg tror det rett for oss også. Men det kan være veldig forskjellig. Det andre, det at vi må kjenne Guds stemme. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, sier Jesus. Og jeg tror, vi vet alle at det veldig mange stemmer som kan snakke til oss. Guds stemme en, og vi vet at det stemmer som vi lager selv, det stemmer som har demoniske påvirkning. Og jeg tror at det ikke feil å si at vi veldig redde for å høre feil stemme. Jeg tror det summerer opp ganske mye for det som jeg vokser opp i, ikke minst. Vi så redde for å høre feil stemme at vi tør nesten ikke ta sjansen på at en av stemmene Guds. Og så blir det litt redusert til at å høre Guds stemme handler om å lese i Bibelen. Men jeg skal si deg en veldig spesiell ting. Det ikke alt som du leser til hver tid i Bibelen som Gud sier til deg. Du kan sette deg ned og lese Bibelen tvers gjennom, men Gud sier ikke alt til deg som står i Bibelen. Du ikke i stand til å ta inn alt, kjære venn. Men hvis du leser Bibelen, eller grunner på det du leser, så er det en veldig god sjans for at Jesus kommer til å åpenbare noe av dette med sin hellige ånd. Og dermed hører du Guds stemme. Og vi må lære oss å skille i mellom falske stemmer og ekte stemmer. Og jeg tror fellesskapet en veldig viktig ting der. Jeg fikk en tanke om sånn og sånn. Tror det kan være for Gud? Og så kan vi snakke om det. Så har vi ramen for Guds stemme, det Bibelen. Gud vil aldri si noe til deg som bryter med det som står i Bibelen. Men han kan si mye som ikke står i Bibelen direkte. Men det vil aldri bryte. Det står ikke i Bibelen om du skal besøke naboen din 12 i morgen, sant? Men du kan tenke, hva er så bibelsk? Hva vil Jesus som skal gjøre? Det som jeg synes veldig vanskelig, det at jeg merker det at det veldig mange av oss, og det litt med hvordan vi skapte, vi hører bare det som allerede vet. Er du med på den? Når vi hører en tale, for eksempel, sånn som dette, så er det en del av dette som jeg sier nå, som du vet kjempegodt fra før. Og det kan være du sitter og nikker og tenker sånn, du gjør det jo ikke. Det kommer ikke amen en gang her. Men du tenker sånn. Så tenker du, dette er sant. Men hvis Jesus skal være din herre, og du skal følge han hver dag, så vil han vise deg ting som du ikke vet. Ting som du vil kjempe med, ting som du vil bli provosert av, til de grader. Jeg kommer kanskje med noe av det. Det er ikke sikkert at det som jeg deler med deg, er noe som Gud sier til deg direkte. Men Gud vil vise deg ting og si ting til deg som du ikke visste fra før. Mye av det vil være til glede og trøst. Noe vil være så utfordrende at du vet ikke de armer også. Og da vil han selv vise seg som Herre. Så Guds stemme kan si noe som ikke du allerede vet. Stole på Guds stemme. Jeg tror mange av dere tenker Jesus som Herre, og det at vi skal stole på han, så tenker vi, jeg vet ikke konsekvensen av det. Det høres uttrykt ut. Og selv om Jesus sier, men jeg vil komme med frihet til deg, så kan det være at de bånda som hindrer frihet, de føles litt trygge og litt gode. Jesus har sagt, han vil gi deg frihet, jeg vil fri deg ut ifra dette her og sånn og sånn. Alt det av feil tanker som du går og bærer på, jeg skal fri deg ifra dette. Jeg er frihet, sier Jesus. Men det løyer med det. Hvis vi vokser opp med disse herrene, hvis vi har hele veien hatt disse misforståelsene, disse løgntankene, så er de litt trygge og gode. Er det ikke vel? For eksempel, ikke bekymre deg for morgendagen. Ja, men jeg har jo alltid tenkt at jeg må ha en jobb, og det er det viktigste. Ja, det tror jeg er et helt bibelsk prinsipp. Men hvis du legger din tillit til jobben som forsørger, så er jobben din Gud. Vis meg din tillit, så skal jeg vise deg hvem som din Gud. Det kun en som fortjener din tillit, og det Gud. Jeg tror det normalt å ha en jobb. Men i den grad at du sitter din tillit og tenker, dette må være på plass, sånn og sånn og sånn, så kan jeg vise Gud tillit til resten. Så du allerede vist en annen Gud. Og Jesus inviterer deg til å slippe å bekymre deg for dette her. Mitt rike er ikke sånn. Menneskeskapt rike, der må du ha en jobb for å ha et håp, ellers er håp ute. Du må sørge for han selv. Når jeg jobbet i Egersund, jeg har fortalt det mange ganger, så hadde jeg jo en spennende opplevelse. Vi var mange kristne der, og så fikk vi plutselig en overraskende beskjed om masseoppsigelse. Og det var veldig spesielt. 80% av dere kommer til å bli oppsagt. Det var en veldig spesiell følelse. Da kan dere tro at stemningen i bedriften i gangene var veldig merkelige. Og det som var egentlig veldig trist, det var at mange av disse kristne var like bekymret som alle andre. De var akkurat like bekymret. De snakket om akkurat de samme tingene. Dette sier ikke for å framheve meg selv, men dette sier noe om at det er et eller annet med kommunikasjonen og tilliten til Gud som trenger å bli gjenopprettet. Fundamentet i livet til folk kunne bli fjernet. Jobben min, jeg jobber her i 20 år, hva skal vi gjøre? Hvor skal dagene gå? Ikke bekymre deg. I Lukas 10 så sier Jesus, dere skal gå ut to og to. Dere skal ikke ta med dere pengepung. Dere skal klare dere uten. Hvorfor sier han dette? Jeg tror det handler om at folk måtte erfare, for å kunne gå ut og bringe Guds rike, så måtte de erfare at Gud forsørger dem selv. Dere må erfare at jeg er Herre. Så sier han senere, ta med dere pungen, nå kan dere ta med dere pungen, hvis dere har. Så det var ikke det at de ikke skulle ha, men de trengte å gå gjennom en erfaring av at jeg tar hånd om dette. Det siste er adlyd av det Gud sier. Johannes 14, så står der, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Jeg skal ikke lese mer enn det. Og det har vi stresset med en del. Og så tenker jeg, ja, men jeg klarer jo ikke å holde alle buder, sant? Og så tenker vi, å ja, nei, men det handler om at Jesus har gjort alt. Og det handler egentlig om at i frelsen så har vi alt, sant? Og da trenger vi jo ikke å holde buder. Vi skal bare be om tilgivelse. Men jeg tror det er en veldig misforståelse av hva som er hensikten. For buder er ikke alt som står i Bibelen, men det er det Jesus sier til deg. Det Jesus sier til deg, det skal du gjøre. Ikke plent det han sier til meg. Sant? På legum så er det forskjellige lemmer. Det som Jesus sier til deg, det skal du gjøre. Og den som elsker meg, heller mine bud. Hvorfor er ikke misjonsoppdraget fullført? Hvorfor er ikke alle folk på hele jorda hørt om Gud enda? Jeg tror det er ulydighet som er hovedproblemet. Vi er gnine med å dele. Legum er nedgravd litt for mye i sand. I den nye pakt, må bare komme inn, det går bra, det min feil. Jeg ikke heller på lenge. Disippelgjæring i den nye pakt. Alt dette her, for å høre Guds stemme, kjenne Guds stemme, stole av Guds stemme og adlyde det Gud sier, så tror jeg fellesskapet er ekstremt viktig. Når vi er i lag som kristne, når vi treffer hverandre, enten som to og to, eller som i mindre grupper, eller huskjørkene, dette forumet blir for stort. Så kan vi spørre hverandre, hva gjør Jesus i livet ditt for tida? Hva er det Jesus holder på med? Hva opplever du den hellige ånden arbeider med? Hva sier Gud til deg om denne saken som du tenker på? Opplever du at Gud skaper en lyst til å delta på en helt ny tjeneste? På hvilke noen områder kjemper du med synd? Og hvordan kan jeg hjelpe deg å finne Jesus i dette? Hvordan vet du at det er Gud som leder deg i dette? Eller kommer de fra noen andre? Denne måten ønsker jeg å være med og hjelpe fram. Jeg tror at det legeme, Guds rike, det er en sånn kraft som vi finner igjen i det gamle testamentet, i det nye testamentet, i den nye pakten når den hellige ånd kommer. Vi ser det i Romerriket, der plutselig Jesus er Herre, ble en sannhet som noen knyttet seg til. Jeg tror den kraften som vi hørte også innledningsvis om, den kraften tilgjengelig. Vi må hjelpe hverandre til å lytte til Jesus, kjenne hans stemme, stole på han og lye på han. Det vårt primære oppdrag. For hvis vi følger Jesus, så følger vi han ut til de som fortapt. Så følger han noe ut til de som enda ikke håp. Så gir han noen ideer om hvordan Guds rike skal se ut. Ingen trenger komme her og lure på hvordan Guds rike ser ut. Dette en forferdelig dårlig beskrivelse av Guds rike. Beklag å si det. Her sitter vi i lag, og bare en snakker om gangen. Men Guds rike, dere, det blir demonstrert. Der vi er. For at Gud gir deg ideer. Gud gir deg kreative ideer.